Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edisonin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cbolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Të martën në kuvendin e Kosovës mbahet seanca e arsyeshme, mbetet e paqartë pjesëmarrja e partive në pushtet. Ndryshimi kufirit Kosovë-Serbia nuk zgjidh asnjë problem, deklaron ministri i Gjermanisë për Evropën Michael Roth. Pro-serbët në Maltëzim mbledhin nënshkrime për të anuluar njohjen e Kosovës. Gjykata e Mjanmarit dënon me 7 vjet burgim dy gazetarë të agjencisë lajmeve Reuters. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka marrë vendim që të martën të mbajë seancë arsyeshme për të debatuar lidhur me angazhimet e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që në dialogun politik Kosovë-Serbi të përfshihet edhe idenë e korrigjimit të kufive. Nismëtarët e kësaj seance thanë se presin që në diskutimet e së martës të kenë edhe mbështetjen e partive në pushtet për ta nxjerrë një rezolutë për dialogun. Mirpo pavarësisht saktimit të datës së seancës mbetet e paqartë nëse partitë politike në pushtet do të marrin pjesë. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet të martën në një seancë të jashtëzakonshme në lidhje me siç thuhet angazhimet e presidentit të Kosovës për përfshirjen e shkëmbimit të territoreve apo korrigjimin e kufirit në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Iniciuese e kësaj seance është Lidhja Demokratike e Kosovës, e mbështetur edhe nga grupet e tjera politike në opozitë. Por megjithse seanca është caktuar nga kryesia e kuvendit, mbetet e paqartë nëse partitë politike në pushtet do të marrin pjesë në këtë seancë. Mungesa eventuale tyre në seancë apo braktisja e seancës gjatë punimeve mund të rrezikojë kuorumin për mbajtjen e seancës. Përfaqësuesit e këtyre partive thonë se para fillimit të seancës do të zhvillojnë takimet e grupeve parlamentare dhe do të vendoset për hapat që do të ndërmirën. Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Teuta Haxhiu, tha për Radio Evropa e Lirë se AK ende nuk ka një qëndrim lidhur me seancën e së martës, por siç tha ajo, për dialogun me Serbinë duhet të ketë një qëndrim të përbashkët. Ajo tha po ashtu se askush në Kosovë nuk ka të drejtë të flas për shkëmbim të territorit, duke përfshirë këtu edhe presidentin.
Qeteria e Republikës së Kosovës nuk ka përfituar diçka. Thjesht, zëtarë po presin pro që të bashkohemi të gjithë, sepse vetëm bashkimi i të gjithë subjekteve politike do të jetë më i fuqishëm se një negociator, dhe atëherë nuk do të pafaqësojnë as individin dhe thjesht nuk do të jetë në interes të askujt, por mbi gjitha nuk do të ketë mundësinë as presidenti thaçi pra të nxjerrë ide që për mu janë ide të çmendura. Shkëmbimi territoreve.
Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli pas mbledhjes e kryesisë tha se qendrimet e tij politike rreth kësaj çështje do t'i bëj publike gjatë seancës së martës.
Proceduralisht kemi vepruar mbaz një kërkesë deputetëve, do ta kemi seancën e jashtëzakonshme nesër, me një pikë rani ditës. Sa i përket komente politike, do të them nesër ato, për arsye se kemi seancën.
Disa nga zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës e kanë quajtur absurd thirrjen e kësaj seance, ndërkaq shefi i grupit parlamentar të Lidhës Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha se pret që në seancën e së martës të ketë mbështetje edhe të partive të koalicionit për të kaluar rezolutën për dialog.
Unë pret që mbështetja nesër për këtë rezolutë të planifikuar për të aprovuar në Kuvendin e Kosovës të mbështetet nga gjitha grupet parlamentare pa përjashtim të pozitës të koalicionit qeverisë, sepse është në të mirë të qytetarëve të vendit, është informatë e mirë dhe qëndrimi mirë që ju dërgohet të miqve ta ndërkombëtar që na kanë ndihmuar dinë deri në këtë pikë për vullnetin e qytetarëve të Kosovës shprehur përmes deputetëve përfaqësuesve të tyre në Kuvendin e Kosovës. Dhe mbi gjitha është sinjal i qartë për presidentin e vendit se ai duhet ndalet në veprimit e tij antikonstituese për të rënë shtetin e Kosovës.
Partia Social-Demokrate, sipas shefit të grupit parlamentar të kësaj partie Dardan Sediu, ka kohë që kërkon një seancë për dialogun. Sipas tij, në procesin e dialogut me Serbinë që mbahet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, janë dy elemente problematike.
E para është presidenti i këtij vendi, i cili jashtë kompetencave të tij po vazhdon me aventura asaj përket organizimit të kësaj republike. Dhe e dyta ka të bëjë me faktin që kjo pëndodh jashtë kuvendit. Që të kuptohemi, e të përsëritemi, ripërsëritemi, kjo është Republikë Parlamentare dhe dialogu duhet i kthehet kuvendit. Ne si Parti Social-Demokrate e kemi përkrah dhe jemi që të kemi një seancë të jashtëzakonshme për këtë çështje. Besoj që rezoluta e cila do të prezantohet nesër do të ketë mjaftueshëm vota që të kaloj dhe është tepër me rëndësi që Kuvendit t'ja kthejmë dialog.
Në anën tjetër, në Institutin Demokratik të Kosovës që monitoron punën në Kuvendit thonë se është rëndësishme që Kuvendi të mbajë seancë për fazën e fundit të dialogut dhe të dalë me rekomandime konkrete për ekipin negocius, për vijat e kuqe që deri ku mund të shkojnë bisedimet, por edhe për afatin kohor. Jeta Krasniqi nga ky institut tha për Radio Evropa e Lirë se Kuvendi i Kosovës është institucioni kryesor në këtë proces, pasi që ai duhet të ratifikojë çfarëdo marrëveshje që mund të arrihet.
Ne duhet të shnojmë që dërtojmë praktika të mira, ku kemi një koordinim në mes institucioneve, presidencës, qeverisë, kuvendit në këtë rast, në mënyrë që çështjet të interesit nacional, si që çështja e dialogut Kosovë-Serbi, të ketë të shkojë të para në një qasje unike institucionale shtetërore Kosovës. Për momentin nuk e kemi një gjë të tillë.
Për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme kërkohet prania e 60 deputetëve, kurse për miratimin e një rezolute duan minimumi 61 vota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndërkohë, njësit sërb të zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë që ideja për ndryshimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është e papranueshme. Sipas tyre, ideja e tillë dërgon porosi të rrezikshme, ndërka që nga realizimi eventual i kësaj ideje do të pësonin më së shumti serbët që jetojnë në anën jugore të lumit Ibër. Ata thonë se disponimi i serbëve të Kosovës lidhur me këtë ide nuk po pasqyrohet nga përfaqësuesit e tyre politik. Materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ideja për ndryshimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila është proklamuar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, si një zgjidhje përmes të cilës do të arrijë një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, është i papranueshëm për shumicën e serbëve të Kosovës, vlerëson njësi serb të zhvillimeve politike në vend. Petar Miletić nga Mitrovica e Veriut, ishte deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thotë për Radio Evropa e Lirë se ideja një caktimi të kufive ndërmjet të shqiptarëve dhe serbëve është një zgjidhje jo civilizuese.
Time shaljemo poruku da nismo sposobni da živimo jedni sa drugima.
Me diçka të tillë ne dërgojmë porosi se nuk jemi të aftë të jetojmë me njëri tjetrin, gjegjësisht që të jetojmë me dikë që flet gjuhë tjetër, që ka besim tjetër dhe që i takon grupit tjetër etnik. Për mua kjo është e papranueshme që në këtë mënyrë të çasemi problemit në shekullin 21, veçanërisht kjo edhe për faktin se mund të ketë implikime politike. Çështja e caktimit të kufive supozoj që nënkupton edhe ndryshimin e kufive, çfarë do qofshin ata. Ky mund të jetë një precedent i rrezikshëm që mund të hap kutinë e Pandorës dhe të shkaktojë efektin domino në vendet fqinje dhe në rajone të ndryshme, theksoi Miletić. Ai ka shtuar se ende nuk është e qartë se si e mendojnë Vučić dhe Thaçi caktimin e kufive, por sipas tij në rast se kufiri do të tërhiqej në lumin Ibër, serbët që jetojnë në jug të këtij lumi dhe që përbëjnë shumicën e numrit të serbëve që jetojnë në Kosovë, do t'i humbin edhe ato të drejta që i kanë pasur deri më sot, të paktën në letër. Kjo siç thot ai do të mund të shkaktonte shpërngulje masive të serbëve nga Kosova. Ndërkaq politikani tjetër serb nga Gračanica, Momčilo Trajković, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se realizimi eventual i një ideje për ndryshimin e kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do ta trondiste gjithë rajonin, e sidomos serbët që jetojnë në Kosovë. Sipas tij, vetë porosia për mundësinë e caktimit të kufive të ri i ka vënë në mëdyshje serbët që jetojnë në jug të lumit Tibër, nëse duhet të vazhdojnë të jetojnë aty. Kjo ide sipas tij parandalon kthimin e serbëve të zhvendosur, ndërkohë që në mënyrë të pabesueshme ka krijuar ndryshimin e klimës edhe në raportet fqinjësore ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, të cilat sadopak janë rivendosur me shumë mund.
Ako primimo të etnički princip, iako Serbia želi da slobodi Albanaca, pošto u igri Preševo.
Në qoftë se zbatojmë principin etnik dhe në qoftë se Serbia dëshiron të lirohet nga shqiptarët, sepse në lojë është edhe Preševa dhe Bujanoci, në atë projekt të cilin e ofrojnë ata, atëherë ne serbët në jug të Ibrit, ne që jemi diku rreth 80,000, do të mbesim në një pjesë të pasme të Kosovës ose në një Shqipëri të madhe. Unë jam i sigurt që ai numër i serbëve do të ishte faktor pengues për disa politika, të cilat do të mund të bënin diçka të tmerrshme, siç është pastrimi etnik i serbëve. Konsideroj që nuk është gjë e mençur që të bën kalkulime të tilla, theksoi Trajković. Por cili është në përgjithësi disponimi i Bashkisë Serbe në Kosovë lidhur me ide cena e ndryshimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Miletić thotë se serbët e Kosovës janë të frikësuar nga realizimi një ideje të tillë, sipas tij serbët që jetojnë në jug të lumit Tiber janë të pasigurt për të ardhmen e tyre, ndërkaq që serbët e veriut të Kosovës, siç thotë ai, janë të ndarë. Disa i gëzohen mundësisë eventuale që të jenë sërish brenda kufive të Serbisë, ndërkaq një numër i madh i tyre frikësohet nga ndonjë konflikt i mundshëm. Megjithatë, siç thotë Miletić, qytetarët serb të Kosovës e kanë të pamundur që ta transmetojnë në qendrimin e tyre.
Srpska zajednica u političkom smislu në Kosovu ne postoji i to je veliki problem.
Bashkësia serbe në kuptimin politik nuk ekziston në Kosovë. Kjo është problem i madh. Pra, njerëzit që tash përfaqësojnë elitën politike në Kosovë janë përfaqësuesit e listës serbe, të cilët do të bëjnë krejt çfarë ju thot Vučić, madje edhe nëse kjo është në kundërshtim me interesat e tyre dhe të fqinjve të tyre. Lista serbe nuk ka fuqi që ta kundërshtojë çfarë do zgjidhje të keqe, u shpreh Miletić. Edhe Trajković thotë se shqetësimet e serbëve të Kosovës lidhur me idenë e ndryshimit të kufirit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, lista serbe nuk i pasqyron. Për më shumë, sipas tij, ky subjekt politik e bën të kundërthën.
Srpska lista e projekat koji treba da disciplinuje Srbe ovde i da ih ubedi da sve što Beograd kaže da je to pametno.
Lista serbe është projekt i cili duhet t'i disiplinoj serbët këtu dhe t'i binde që krejt çfarë thot Beogradi është e mençur dhe duhet pranuar. Ju mund të shihni që në opinion tashmë po paralajmërohet që të gjitha ata që janë kundër ndarjes së Kosovës janë në fakt për shtetin e pavarur të Kosovës, madje edhe na barazojnë. Për shembull, dje presidenti i Serbisë mua më ka barazuar me Ramush Haradinajn se unë dhe ai jemi për Kosovën e pavarur, tha Trajković. Në anën tjetër, përfaqësuesit e listës serbe tash e disa javë kanë refuzuar të flasin lidhur me idetë për arritjen e një marrëveshje juridikisht obliguese ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sidomos për idejnë e ndryshimit të kufirit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërko Ministri për Evropën i Gjermanis, Michael Roth, paralajmëroi të hënën Kosovën dhe Serbinë se ndryshimi i kufirit të tyre nuk do të zgjidhë asnjë problem, dhe se e ardhmja e rajonit është multietnike, multifetare dhe multikulturore. Të dashur miq, në Kosovë dhe Serbi, rishkrimi i kufive nuk do të zgjidhë asnjë problem. Një veprim i tillë do të hapte kutinë e Pandorës të armiqësive etnike. E ardhmja e Ballkanit Perëndimor është thjesht multietnike, multifetare dhe multikulturore. Bashkuar në diversitet, kjo është Evropa, tha Roth në një postim në Twitter. Ndrojmë tem, shoqata e mullistëve në Kosovë ka hedhur poshtë pretendimet e autoriteteve të Shqipërisë se mielli i eksportuar nga Kosova nuk plotëson standardet. Ata thonë se Shqipëria po vepron kështu vetëm për të mbrojtur prodhimet e veta dhe se i friksohet konkurencës. Raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Barierat ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë vazhdojnë të mbetën probleme që pengojnë thellimin e bashkëpunimit ndërmjet këtyre dy vendeve. Autoritetet në Shqipëri së fundi kanë bllokuar 30 ton miell gruri të ardhur nga Kosova. Bllokimi thuhet është bërë në kuadër të masave të përforcuara për sigurinë e cilësisë ushqimore të produkteve që importohen. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës nuk janë prononcuar rreth kësaj çështje. Por që si pas përfaqësuesve të shoqatës së mullistëve, kjo ndalesë nuk ka të bëjë me cilësinë e miellit, por për shkak të konkurrencës që ka Shqipëria nga ky produkt që eksportohet nga Kosova. Muhamet Ferizi, kryetari kësaj shoqate, thot për Radio Evropa e Lirë se mielli i Kosovës është cilësor dhe plotëson standardet.
Do të thotë ato nuk i përmban ligjet ndërkombëtare, vetëm e mbrojnë prodhimin e vet. Nga se janë të mvarë me qëse. Derisa shtetë jonë në bisedet e tyre nuk bisedon shtruar se në skese të njësë ne kemi me vujtë në shkët aspekt. Ai vendim nuk ka të bëjë asë në standardet tona, asë në standardet e Shqipërisë, asë në standardet e bashkësisë evropiane.
Në anën tjetër, Flamur Keqa, ish drejtori Departamentit të Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radio Evropa e Lirë se në tregtinë ndërkombëtare duhet të respektohen rregullat dhe cilësia për të cilën dakordohen pjesëmarrësit në atë marrëdhënie. një tregtare. Sipas tij, nëse cilësia e miellit nuk ka qenë në nivelin e duhur, është krejt normale të bëhet refuzimi, por nëse bëhet për qëllime të tjera, atëherë është shkelje tregtare.
Në marrëdhënie tregtare, normalisht duhet me pas korrektësi dhe duhet me qenë fair, duke i përmbushur obligimet të cilat derivojnë nga marrëveshja kontraktuale. Mirë që shoqata e mullëzve kanë deklaruar që mielli i cili ka pas për dedikim tregun e Shqipërisë ka qenë i cilësisë si së duhur dhe shteti shqiptar domethënë ka kriju pengesë në tregtimin e këtij malli. Nëse është kjo vërtet, atëherë me të vërtetë është shumë e çuditshme.
Sidoqoftë, keqja tekson se Kosova dhe Shqipëria duhet të intensifikojnë raportet tregtare.
Kosova dhe Shqipëria duhet me pas një treg të përbashkët, një treg të lirë dhe edhe pengesat më të vogla që dalin gjatë tregtimit të punojnë në drejtim që ato të eliminojnë dhe të dy shtetet të zhvillohen edhe në aspektin tregtar edhe në atë ekonomik.
Shqipëria jo rallëherë pati vendos bariera tregtare prodhimeve kosovare duke dëmtuar kështu ekonominë e Kosovës. Për një kohë të gjatë kishte aplikuar çmimin e referend për patatet e prodhuara në Kosovë. Ndërkohë për të pasur një bashkëpunim më të lehtë ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, ishin investuar miliarda euro në infrastrukturë rrugore. Përveç kësaj, ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë nënshkruar disa marrëveshje për bashkëpunim ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Diaspora shqiptare e Maqedonisë është e pakënaqur me statusin e shqiptarëve andaj dhe nuk do të jap mbështetje referendumit për çështjen e emrit pas zgjidhjen e, siç kanë thënë ata, statusit juridik të shqiptarëve. Nga lidhja shqiptaro-amerikane dhe lidhja diasporës shqiptare në Evropë thonë se janë për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, mirëpo në këto të dyja organizata shqiptarët dhe maqedonasi duhet të hyjnë të barabartë. Ata kërkojnë rregullimin e statusit të gjuhës dhe të ndarjes së sovranitetit shtetit. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Diaspora shqiptare kërkon zgjidhjen e çështjes së shqiptare si kusht për mbështetjen e referendumit të 30 shtatorit për marrëveshjen me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Drejtuesit të lidhjes së shqiptaro-amerikane dhe të lidhjes së diasporës së shqiptare në Evropë thonë se mbështesin plotësisht integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian si synim shumëvjeçar i popullit shqiptar. Por integrimi sipas tyre duhet të bëhet me të drejtat e barabarta me Maqedonasit, si dy bashkësitë më të mëdha etnike në vend. Mahmut Skënderi nga lidhja shqiptaro-amerikane thot për Radio Evropa e Lirë se me marrëveshjen me Greqinë për çështjen e emrit forcohet identiteti maqedon, por jo dha i shqiptar, pasi sipas tij gjuha shqipe vazhdon të quhet si gjuhë që e flasin 20% e popullatës. Bartës të sovranitetit nuk do të jenë edhe shqiptarët, ndërsa në dokumentet personale shqiptarët do të figurojnë si maqedon.
Askush nuk ka shku në referendumin, një pëtë njifet e drejta shqiptare pare se poplit të letëvatohet. Këtu shteti Maqedon përfiton identitetin e tyre kombëtar dhe ne duhet paraqitemi si popull unitarist Maqedon. Ata nuk thuan se populli Maqedon dhe populli shqiptar jenë dy etnitete më të mëdha këto. Ata s'përmendet, atë veç përmendet identiteti edhe unitarizmi i Maqedonisë. Dhe ku mbeti qeshja shqiptare këtu për 25 vjet në Maqedoni? Platforma shqiptare pse nuk u zbatua nga qeveria Maqedonisë? Ku mbeti decentralizimi po shtetit lokal? Ku mbeti dygjësia dhe shtet formimi, këta katër pika ku janë?
Thot Skënderi, edhe lidhja e diasporës së shqiptare është kundër çdo marrëveshje që bëhet për të ardhmen e Maqedonisë pas zgjidhjes së siç thuhet të statusit shtet formues të shqiptarëve me ndryshime të paevitueshme kushtetuese. Po manipulohet me ndjenjat pro-perëndimore dhe pro-eurointegruese të shqiptarëve për të imponuar një marrëveshje që volos trajtimin e tyre si qytetar të rendit të dytë, duke konsumuar mundësitë e përgatitjes së një marrëveshje që nuk do të kontestojë nga shqiptarët për zgjidhjen e kontestit të emrit mes Greqisë dhe ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, thuhet në reagimin me shkrim të lidhjes së diasporës shqiptare. Nga lidhja shqiptaro-amerikane thonë se në rase nuk zgjidhen në çështjet e hapura si pas tyre dhe nëse nuk investohet në zonat e banuara me shqiptar, nuk do të ketë perspektivë dhe për pasoj do të vazhdoj eksodi i popullatës.
Integrim me zbraz trye shqiptare këtë rinin me qonë Evropë edhe këto me fillori kolonizmi i ri. Kjo është integrimi i partive politike. Ku i ke rinin, ku i ke shkollat poshatisëf, të merë, klasa, shemë, fshatë, imë, sot, skas, a 7 nëzansë për klasë partë të vitë, a është një mije e sa shpirë. Unë dua integrimin, vetëm një akt për integrimin duhet shemë dhe të bëshë venin tonë të shvillësht të kryesht armëri rinis tonë, dhe jetën marën baligje dhe t'ikin që të ditë jashtë.
Thotë Mahmut Skënderi duke e kritikuar partitë shqiptare të cilat si pas ti prioritet kanë betje në pushtet e jo zgjidhje në çështjeve të hapura që për më shumë se dy dekada demokraci nuk po gjenjë zgjidhje. Partitë politike pa përjashtim si ato shqiptare edhe ato maqedonase kanë ftuar diasporën që të mos humbë sipas tyre shansin historik dhe të jap kontributin për suksesin e referendumit, nga i cili varet integrimi i vendit në NATO dhe BE. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, disa herë kanë theksuar qëndrimin se emëratimin e ligjit për gjuhët është zgjidhur edhe çështja e fundit që ka të bëjë me shqiptarët dhe se angazhimi i tyre në të ardhmen do të jetë në drejtim të forcimit të pozitës së shqiptarëve në Maqedoni. Por qëndrimet e ngjashme me diasporën ka opozita shqiptare e drejtuar nga Aleanca për Shqiptarët, e cila mbështet referendumin, por që në fazën e ndryshimeve kushtetuese do ta kushtozojë me zgjidhjen e kërkesave që janë të ngjashme me ato të diasporës shqiptare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel do të qëndrojë të shtunën në Shkup, bëri të ditur zëdhënësi i saj Stefan Seibert. Vizitën e liderës në mendikim të Evropës e konfirmoi edhe qeveria e Maqedonisë. Sipas agjencisë maqedonase të lajmeve MIA, Seibert tha se Merkel dëshiron të krijojë vetë përshtypjen për referendumin e emrit të Maqedonisë që do të mbahet në fund të këtij muaji. Po punohet ende në program, por mund të them se kancelarja do takohet me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev, tha Seibert për të shtuar se në fokus të takimit do të jenë zhvillimet rajonale dhe tema dypalshe.
europaelir.org.
Nga zhvillimet në botë kemi veçuar lajmin për dy gazetarët e agjencisë së lajmeve Reuters që janë dënuar me 7 vjet burgim në Myanmar me arsyetimin e shkeljes së aktit për sekretë shtetërore. Të dy kanë qenë duke u lumtuar për dhunën e ushtrisë së këtij vendi kundër muslimanëve Rohingja dhe kanë deklaruar se rasti është krijuar kundër tyre. Shumë shtete e agjencisë ndërkombëtare kanë dënuar vendimin e ditës së hënë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Një gjyqtar në Myanmar ka shpallur fajtor dy gazetar të agjencisë së lajmeve Reuters për shkelje të ligjit për sekretë shtetërore, duke i dënuar të njëjtit me 7 vjet burgim. Përveç tjerash, ky rast është konsideruar test për demokracinë në shtetin e Azisë Jugëlindore. Gjyqtari i gjykatës në Yangon, Yu Luin, ka thënë se Wa Lon, 32 vjeçar, dhe Kuya Soo, 28 vjeçar, kanë shkelur aktin për sekretë zyrtare kur kanë fituar çasin në dokumente konfidenciale. Të pandehurit kanë thyer aktin për sekretë zyrtare, mnenin 3.1 dhe janë dënuar me 7 vjet burgim. Kanë thënë gjyqtarët duke shtuar se me këtë dënim do të përfshihet edhe koha prej kur ata janë burgosur nga 12 vjetori. Të dy gazetarët janë deklaruar të pafajshëm dhe kanë thënë se janë mashtruar nga policia teksa kanë qenë duke hulumtuar për dhunën kundër muslimanëve Rohingja në shtetin Rakhine. Mbrojtës të Lirisë së Shtypit, Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe shtete tjera duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Kanadan dhe Australin, kanë bërthirje për lirim të gazetarve. Sot është një ditë e pikëlluar për Myanmarin, gazetarët e Reutersit dhe lirin e shtypit gjithandej, ka thënë krye redaktori kësaj agjencie, Stefan Adler. Ne nuk do të presim derisa Wallon dhe Kuya Soo përballen me këtë padrejtësi, andaj do të vlerësojmë si të veprojmë në ditët në vijim, duke përfshirë mundësinë e kërkimit të lirimit në forumin ndërkombëtar, është shprehur ai. Të dy gazetarët i kanë thënë gjykatës se dy zyrtar policorë kanë dhënë dokumentet në një restorant në qytetin Yangon, vetëm pak çaste para se të arrestoheshin. Një dëshmitar ka thënë se takimi në këtë vend ka qenë kurth për gazetarët, ashtu që ti ndëshkoi për raportimin e tyre rreth vrasjeve masive të muslimanëve Rohingja në shtetin Rakhine. Pas shpalljes së vendimit, Wallon ka prekur duart e mbështetësve të tij duke i u thënë të mos shqetësohen. Ne e dim çfarë kemi bërë. Ne e dim se nuk kemi bërë asgjë të keqe. Nuk friksohem. Unë besoj në drejtësi, demokraci dhe liri, është prekur ai. Kia Soo ka thënë se gazetarët nuk kanë kryer asnjë krim dhe se do të vazhdojnë luftën e tyre për liri të shtypit. Dua t'i them qeverisë se ju mund të na burgosni, mirë po mos i mbyllni sytë dhe veshët e njerëzve, ka deklaruar ai. Zëdhënësi i qeverisë së Myanmarit, Zaw Thaj, në anën tjetër, nuk ka pranuar të përgjigjet pas shpalljes së vendimit. Ky vendim ka ardhur në kohën e presionit në rritje ndaj qeverisë së laureatës së çmimit Nobel, Aung San Suu Kyi, për sulmet e forcave të sigurisë kundër muslimanëve Rohingja në gusht të vitit 2017. Më shumë se 700.000 banorë të shtetit Rakhine janë larguar drejt Bangladeshit, ka njoftuar agjenci të OKB-s. Ndërkohë, në një raport të OKB-s javën e kaluar është thënë se ushtria e Mianmarit ka kryer vrasje masive dhe dhunime me qëllim të kryerjes së gjenocidit dhe ka bërë thirrje që generalet e lartë të dënohen.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bordi drejtues për fondin e zhvillimit i bashkimit evropian dau këtë verë mbi 2.1 milion euro për projekte në veri të Kosovës bëri të ditur zyra e BE-s në Kosovë. Mbi 700.000 euro i antarës veçanit për zhvillimin e infrastrukturës komunale përfshire dhe mbështetjen për projektin e BE-s në zhvillim deponia rajonale, thuet në njoftim. I njëjti bën të ditur se fonde e antarë dhe për projekte në Leposavić, Mitrovicën e Veriu dhe Zubin Potok. Fondi i zhvillimit është rezultati dialogut Prishtinë-Beograd, ai financohet nga tatimet e mbledhura nga pikalimet Jarin, Rudnis dhe Tabavi, Bërnjak. Partitë pro-serbe në Maltëzi, antare të Frontit Demokratik të Opozitës së bashku me Këshillin Kombëtar Serb, thënë se do të nisin këtë javë mbledhjen e nënshkrimeve për anulimin e vendimit të Maltëzi për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Nisja e peticionit u paralajmërua nga Partia Popullore Demokratike, antare Frontit Demokratik. Antare të secilës në udhëheqjen e kryetarit Milan Knežević vizituan të dielën Mitrovicën e Veriut me ftesë të kryetarit të këtij qyteti Goran Rakić. Partia Popullore Demokratike tha se së paku 85% dhe qytetarëve të Malit të Zi nuk e mbështesin njohjen e re me të shtetit të Kosovës, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Mali i Zi ka njohur Kosovën 8 muaj pasi ajo ka shpallur pavarësinë përkatësisht në tetor të 2008-s. Ministri punëve të jashtme të Serbisë Ivica Dačić ka thënë se presioni ndaj Serbisë për njohjen e Kosovës mund të çojë në planet e Prishtinës për një plan të llojit stuhia, i cili mund të nxjerrë konflikt midis Serbisë dhe Kforit. Dačić ka potencuar se po kërkohet një zgjidhje për çështjen e Kosovës dhe se korrigjimi i kufirit është vetëm një ide, por se nuk ekzistojnë ide të tjera. Sipas tij, përderisa dialogu nuk shkon në drejtim të kësaj ideje, mund të pritet vazhdimi i presionit ndaj Serbisë që ta njohë Kosovën në gjendjen aktuale, duke përfshirë si pjesë të saj edhe Veriun e Mitrovicës, ku nuk do të japim Veriun Kosovës, dhe këtu nuk ka asnjë dilemë. Ne nuk kemi lidhje territoriale në mënyrë që të gjitha zonat e banuara me serb në Kosovë të mbeten nën Serbi, ka thënë Dačić në një televizion serb. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e cilësoi dollarin amerikan si pengesë për tregtin globale në kohën kur ekonomia e vendit të tij po lufton me sanksionet e Shteteve të Bashkuara. Propozojmë që të tregtojmë me monedhat tona dhe jo me dollarin amerikan, tha Erdogan në një takim të vendeve të Azisë Perëndimore dhe Qendrore në Kirgizi. Norma e inflacionit në Turqi është rritur në afro 18%, ndërsa dobësimi i lirës ka çuar në rritje të madhe të çmimeve për konsumatorët. Shtetet e Bashkuara kanë vënë sanksione ndaj disa zyrtarëve të qeverisë turke muajin e kaluar në përpjekje për të ndikuar në lirimin e një pastori amerikan që po mbahet në burg në Turqi. Kontratat ndërkombëtare shpesh bëhen në dollar amerikan për shkak të stabilitetit të monedhës. Ish-sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson ka sulmuar sërish qeverinë britanike të ënën duke parashikuar fitore për bashkimin evropian në negociatat për Brexit me Londrën. Prej kur është larguar nga pozita në muajin korrik, Johnson i është kthyer punës së vjetër në gazetën euroskeptike Daily Telegraph, duke publikuar kolumne në të cilat sulmohet qeveria kryeministrës britanike Theresa May rreth negociatave për Brexit. Friksohem se rezultati i pashmangshëm është fitore për BE-n, teksa Mbretëria e Bashkuar qëndron në një kanavac me 12 yje që simbolikisht rrotullohen rreth kokës së gjysmës të vetëdijshme, ka deklaruar ai. Rreziku i vdekjes në detin Mezde është rritur këtë vit në 1 në 18 migrant, ndërsa anijet jo qeveritare të shpëtimit po përballen me vështërsi, tha të ënën Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Vitin e kaluar 1 në 42 migrant ka vdekur ose u zhdukur në përpjekje për të arritur Italinë përmes Mezdeut. Një faktor i madh që ka kontribuar në rritjen e numrit të vdekjeve është zvoglimi i kapacitetit të kërkim shpëtimit jashtë Begretit të Libisë, tha UNHCR-ja. Italia, që është në mesin e destinacioneve kryesore të migrantëve, ka marrë një qëndrim të ashpër për muajve të fundit, duke refuzuar të zbarkojë njerëzit të shpëtuar në det nëse shtetet e tjera anëtare të BE-s nuk ofrohen për t'i marrë ata. Një zjarr i madh ka përfshirë Muzeun Kombëtar në Rio de Janeiro të Brazilit, i cili njëherë është një si institucioni më i vjetër shkencor në këtë shtet. Zjarr fiksit janë duke u përballur me flakët në ndërtesë në të cilën gjendën më shumë se 20 milion eksponate. Deri më tani nuk është raportuar për ndonjë person të përfshirë në flakët e së dielës. Muzeu, i cili dikur ka shërbyer si rezidencë për familjen mbretërore portugeze, ka shënuar 200 vjetorin e themelimit më herët gjatë këtij viti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nair Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.